Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Game Theory, A Very Short Introduction ni Ken Binmore ay isang maikling pambungad sa game theory, ang pag-aaral ng pagpapasya kapag ang magiging resulta para sa bawat tao ay nakadepende rin sa mga kilos ng iba. Inilathala ng Oxford University Press noong 2007. Bahagi ito ng seryeng Very Short Introductions at sadyang ginawa para sa pangkalahatang mambabasa, hindi bilang technical na textbook. Ipinaliliwanag ni Binmore na ang mga laro ay hindi lamang libangan. May laro sa pagmamaneho sa masikip na kalsada, pagtakda ng presyo sa pamilihan, pakikipagtawaran, pagbid sa auction, at pakikipagtulungan sa lipunan. Sa halip na umasa sa mabibigat na formula, gumagamit ang aklat ng maikling sitwasyon at palaisipan upang ipakita ang luhika ng estratehiya. Saklaw nito ang pagkakataon, panahon, kumbensyon, reciprocity, impormasyon, auction, ebolusyonaryong biolohiya at mga kolalisyon. Pangunahing layunin nito na turuang makita ng mambabasa kung kailan ang isang desisyon ay tunay na estratehiko at kung bakit hindi sapat na isipin lamang ang sariling kagustuhan nang hindi isinasaalang-alang ang inaasahang tugon ng iba. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang estratehikong pag-iisip sa mga karaniwang sitwasyon. Ang pangunahing ambag ng aklat ay ang paglilipat ng game theory mula sa imahe ng mga board game at komplikadong matematika tungo sa araw-araw na pakikisalamuha. Para kay Binmore, may game kapag ang pagpili ng isang tao ay nakaapekto sa pagpili ng iba at ang kahihinatnan ay bunga ng magkakaugnay na desisyon. Halimbawa, sa masikip na trapiko sa Maynila, hindi lamang sariling bilis o direksyon ang iniisip ng driver. Kailangang tantiyahin niya kung magbibigay daan ba ang ibang sasakyan, kung may susunod sa pila, at kung ano ang magiging epekto ng sariling pagsingit. Ganito rin ang lohika sa pagpepresyo ng magkakalabang tindahan o sa pag-uusap ng magkabilang panig sa isang kasunduan. Hindi ipinapalagay ng aklat na ang mga tao ay laging perpekto o walang emosyon. Sa halip, ginagamit ang ideya ng rasyonal na paglalaro bilang panimulang paraan upang linawin ang mga insentibo at posibleng tugon. Mahalaga ang ganitong pananaw dahil inilalantad nito ang kaibahan ng simpleng personal na desisyon at estratehikong desisyon. Sa una, maaring timbangin ang sariling gastos at pakinabang. Sa ikalawa, kailangang isama sa pagtaya ang paniniwala, layunin at maaring galaw ng ibang kalahok. Ito ang pundasyong kailangan bago maunawaan ang mas masalimuot na usapin ng kooperasyon, kompetisyon at kasunduan. Ikalawa, tsansa at panahon bilang hugis ng isang laro. Binibigyang pansin ng aklat ang tsansa at panahon dahil binabago ng dalawang ito ang paraan ng pagbuo ng estratehiya. Kapag may tsansa, hindi tiyak ang resulta kahit malinaw ang kilos ng mga manlalaro. Ang mahalagang tanong ay hindi lamang kung alin ang pinakamagandang galaw sa isang pagkakataon, kundi kung paano susuriin ang panganib at ang posibleng bunga ng iba't ibang pangyayari. Magikita ito sa mga laro ng baraha, ngunit mahalaga rin sa auction, negosyo at anumang pasyang may kulang na katiyakan. Samantala, ang panahon ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga kilos. Iba ang laro kung sabay pumipili ang mga kalahok kaysa kung ang isa ay unang kikilos at ang isa naman ay tutugon matapos makita ang unang hakbang. Ang pangako, reputasyon at kakayahang tumupad sa banta o alok ay nagiging mahalaga sa ganitong sitwasyon. Sa pakikipagtawaran halimbawa, maaring magbago ang lakas ng bawat panig depende sa deadline at sa posibilidad na maghintay. Nililinaw ni Binmore na ang estratehiya ay hindi hiwalay sa oras. Ang tila magandang desisyon ngayon ay maaaring maging mahina kung magbibigay ito sa kabilang panig ng mas mahusay na tugon sa susunod na hakbang. Dahil dito, ang game theory ay paraan din ng pagtingin sa mga desisyong sunod-sunod, hindi lamang sa isang beses na pagpili. Ikatlo, kumbensyon at reciprocity bilang pundasyon ng pakikipagtulungan, hindi lamang tunggalian ang paksa ng game theory sa aklat. Mahalagang bahagi nito ang pag-unawa kung paanong nagiging posible ang kaayusan at kooperasyon kahit walang iisang sentral na tagapag-utos. Tinutukoy ng kabanata sa kumbensyon ang mga paulit-ulit na gawi na sinusunod ng mga tao dahil mas madaling magkaunawaan kung pare-pareho ang inaasahang kilos. Ang pagsunod sa napagkasundo ang panig ng kalsada, paraan ng pagpila, o mga simpleng alituntunin sa pakikitungo ay hindi laging ipinapatupad sa bawat sandali. Nagiging matatag ang mga ito dahil kapaki-pakinabang sa lahat ang pagkakaroon ng magkakaparehong inaasahan. Kaugnay nito ang reciprocity o ang pagganti sa mabuting pakikitungo at pag-iingat laban sa paulit-ulit na panlalamang. Kapag inaasahang magkikita at magkakaugnayan pa ang mga tao sa hinaharap, may dahilan silang alagaan ang reputasyon at umiwas sa agarang pansariling pakinabang nasisira sa tiwala. Ngunit hindi automatikong nagtatagumpay ang kooperasyon. Nangangailangan ito ng malinaw na inaasahan, kakayahang makilala ang paglabag, at sapat na halaga ng ugnayang panghinaharap. Ang lakas ng pagtalakay ni Bin Moore ay ipinapakita niyang ang moralidad, tiwala, at mga kaugaliang panlipunan ay maaring suriin bilang mga solusyon sa paulit-ulit na estratehikong problema nang hindi ibinababa ang mga ito sa simpleng pagiging makasarili. Ika-apat, impormasyon at auction, kung saan mahalaga ang hindi alam. Ipinakikita ng mga talakayan tungkol sa impormasyon at auction na hindi pantay ang kaalaman ng mga kalahok sa maraming laro. Maaring alam ng isang nagbebenta ang kalidad ng produkto ng higit sa bumibili o may bidder na may mas mahusay na pagtataya sa tunay na halaga ng isang bagay kaysa sa mga karibal. Dahil dito, ang kilos ng isang tao ay nagiging senyas na kailangang bigyang kahulugan ng iba. Ang presyo, bid, pag-aatubili at mabilis na pagtanggap sa alok ay maaring maglaman ng impormasyon, ngunit maaari ring gamitin upang magtago o magpalihis ng impormasyon. Sa auction, hindi sapat na itanong kung magkano ang halaga ng bagay sa iyo. Kailangang pag-isipan kung paano ito pinahahalagahan ng ibang bidder, gaano kakatiyak sa sariling pagtataya at kung ang matataas na bid ay bunga ng mas mahusay na impormasyon o sobrang pag-asa. Ito ang dahilan kung bakit kapaki-pakinabang ang game theory sa pagdidisenyo ng mga tuntunin, hindi lamang sa pagsusuri ng kilos. Ang paraan ng pagbibigay ng bid at pagpili ng nanalo ay humuhubog sa uri ng estratehiyang gagamitin ng mga kalahok. Para sa mambabasa, ang praktikal na aral ay maging maingat sa mga sitwasyong tila personal lamang ang pagpili. Kapag kulang ang impormasyon at may ibang taong may sariling interes, ang tamang pasya ay nakasalalay rin sa pag-unawa sa alam, hindi alam at maaaring ibunyag ng bawat panig. Panghuli, evolusyon, bargaining, koalisyon at mga hangganan ng rasyonalidad, pinalalawak ni Bin Moore ang saklaw ng game theory sa ebolusyonaryong biolohiya, bargaining, koalisyon. At mga palaisipan, sa ebolusyonaryong pananaw, hindi kailangang may malay na pagkukwenta ang bawat kalahok upang maging kapaki-pakinabang ang modelo ng laro. Ang mga padron ng pag-uugali ay maaaring manatili o mawala depende sa epekto nito sa pagdami at pagpapatuloy ng mga organismo. Kaya nagagamit ang game theory sa mga tanong tulad ng pagbuo ng mga estratehiyang matatag sa harap ng ibang estratehiya, kabilang ang mga usaping gaya ng sex ratio sa mga bubuyog. Sa bargaining naman, ang sentro ay paghahati ng pakinabang kapag may dahilan ang magkabilang panig na magkasundo, ngunit magkaiba ang gusto nilang makuha. Ang resulta ay naaapektuhan ng alternatibong pagpipilian, oras, lakas ng loob na tumanggi, at posibilidad ng pagbuo ng koalisyon. Kapag higit sa dalawang kalahok ang kasali, nagiging mahalaga kung sino ang maaring magsanib at paano hahatiin ang halaga ng kasunduan. Sa huling mga palaisipan at paradoksa, ipinapaalala ng aklat na may limitasyon ang mga payak na palagay tungkol sa rasyonalidad. Ang mga modelo ay makapangyarihang kasangkapan, ngunit dapat suriin ang kanilang mga palagay tungkol sa impormasyon, motibasyon, at kakayahan ng tao na magplano. Ito ang maingat na balanse ng aklat paggamit ng lohika nang hindi ipinagkakamaling kumpletong larawan ito ng tunay na asal ng tao bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay angkop para sa mga estudyante, guro, profesional at karaniwang mambabasang gustong maunawaan kung bakit nagiging komplikado ang mga pasya kapag may ibang taong may sariling interes at kakayahang tumugon. Makikinabang dito ang nag-aaral ng economics, politika, negosyo, biolohiya o pilosopiya. Ngunit hindi kailangang may dating pagsasanay sa matematika upang masundan ang pangunahing ideya. Mahalaga rin ito sa sinumang gustong maging mas maingat sa pakikipagnegosasyon, pag-unawa sa mga patakaran ng isang sistema at pagtukoy kung kailan nakabubuti ang kooperasyon o kompetisyon. Hindi nito kapapalitan ang mas formal na textbook para sa mambabasang nangangailangan ng mga patunay, ekwasyon at teknikal na solusyon. Sa halip, nagbibigay ito ng konseptual na mapa bago sumabak sa ganoong pag-aaral. Namumukod-tangi ang game theory a very short introduction dahil hindi nito ikinukulong ang paksa sa merkado o sa mga klasikong larong pang-economics. Pinagdudugtong nito ang tsansa, oras, impormasyon, kaugaliang panlipunan, ebolusyon at pakikipagtawaran sa isang maigsi ngunit malawak na pagtingin. Ang diin ni Ken Bin Moore sa mga konkretong sitwasyon at sa sikolohiya ng mga kalahok ay nagbibigay ng mas makataong dimensyon kaysa sa maraming introduksyong nakasentro lamang sa formal na modelo, maaring siksik ang ilang bahagi dahil malawak ang saklaw sa humigit kumulang 200 pahina, ngunit iyon din ang halaga nito. Ipinakikita nito na ang game theory ay hindi koleksyon ng hiwalay na formula, kundi isang paraan ng malinaw na pangangatwiran tungkol sa magkakaugnay na pagpili. Kung gusto mong sumuporta Ken Binmore, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.